halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a afhimyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha juun sannadka 2016. idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid a dadweynaha dalka britain oo maanta u codaynaya afti ah in dalkaasi uu ka baxo midooda yurub iyo in kale
ay ka baxdo britain midowga ay ku jirto oo wuxuu hakin doonaa dadka faraha badan ee reer yurub ee iyagu sida xorta dalkan u imanaya warqad ogolaansho shaqo aan u baahnayn fiisa aan u baahnayn sida qof british oo kale uun markiiba waddankii dhinac ka gelaya.
waxaan kaloo idiin haynaa dagaal ka dhacay duleedka carmo kuna dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiya uu wato guddoomiyihii hore ee gobolka bari.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka kongareska maraykanka oo gudaha aqalka ka sameeyey gadood 16 saacadood socday.
doodii gaabneed, barnaamijkii dhakhtarka weydii, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalkan maraykanka ee kongareska ayaa mudaaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in lasoo saaro xeer xakamaynaya hubka. mudanayaashan ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah, hase ahaatee golaha kongareska ayaa la xidhay ilaa bisha julaay 5-teeda. arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha kongareska ee xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. intii dhacdadani socotay waxaa hawada laga saaray kamaradaha iyo mikrofoonada golaha, taasoo beddelkeeda waxaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada inay ku gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaalo toos ah ka sameynayay facebooka si ay dadweynaha ula socodsiiyaan xaalkooda.
codbixinta taariikhiga ah ee ka dhacaysa maantayto magaalada waa dalka britain ayaa waxa ay soo idlaanaysaa caawa, waxaana waddankaasi dadkiisa ay ku go'aansanayaan haddii ay kasii mid ahaanayaan ururka midooda yurub amaba ay ka go'ayaan. iyadoo dadku ay u dareereen goobaha codbixinta, ayaa waxaa muuqanaysa ra'yi ururin dadweyne oo horey loo sii sameeyey in dhinacyadu ay aad ugu kala aragti duwan yihiin arrinta dooda adage ay ka taagan tahay. dadweynaha isu soo baxayo ayaa la saadaalinayaa in tiro ahaan ay aad u badan doonaan codbixinta xilligeeda sababo la xiriira ololaha 2 bilood jirsaday ee saldhigiisa uu yahay qodobka la isku haystay soo galooti naceebka, taasoo ahayd arrin aad u xasaasiya laguna kala aragti duwanaa. dadkaasi ayaa labalaab waxaa la sheegay tirada soo galootiga ee britain imaaneysa inay aad u korortay, awal waxay ahayd 2,000 oo qof, hase yeeshee haatan waxa ay ka dhigan tahay ku dhowaad 4,000. ra-iisul wasaare David Cameron ayaa hogaaminaya baaqyada ku saabsan in britain ay kasii mid ahaato midowda yurub.
xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa hareeyay xaaladda qaxootiga qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani ay saameyn ku yeelanaysaa booqashada ay dalka Thailand ee ku tegeyso hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar Aung San Suu Kyi. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tegeyso Thailand. Kyi oo ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar islamarkaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u ololeeya xuquuqda qaxootigu ay isku dayayaan inay cambaarayaan qaabka ay dowladda dalkeeda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya. ciidamada ammaanka ee Thailand ayaa maanta kala dareeriyay qaar ka mid a dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo doonayay inay shir jaraa'id ku qabtaan gudaha magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku aqbalay eedaha dagaal ee uga imaanaya dhinaca Hillary Clinton, shalay oo 4 ahayd, isaga oo sheegay in musharaxa dimuqraadiga ee dhigiisa ee ay ishayaan ay noqon karto qofka ugu musuq maasuqa badan ee abid la arkay doonaya inuu madaxweyne noqdo sida uu yiri. waxaana Clinton ay ugu jawaabtay eedihiisaas iyo hadalladiisaasi inay yihiin been aanan geed loogu soo laabanin amaba loogu soo waaban. tan iyo haatan, hadallada weerarada ah ee uu ku qaadayo Mrs. Clinton Trump ayaa waxa uu ku eedeenayaa xogayihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka inay ku hogaamisay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee bannaanka inay ka dhasheen dil, burbur iyo argagixiso abuurantay, iyadoo markaasina haysay ayuu yiri jagadaasi inta u dhexeysay diblomaasiga ugu sarreeya dalka Mareykanka sannadihii 2009 ilaa 2013 iyadoo uu yiri sumcaddeedu waxa ay ku soo celisay malaayiin dollar oo ay ku bixisay hadal markii ay xafiiska ka tagtay isagoo la hadlay taageerayaashiisa magaalada New York ee dalka Mareykanka milyaneerka ka ganacsada guryaha ayaa waxa uu yiri Clinton waxa ay ka macaashtay siyaasadda xatooyo iyo dhaqaalo ay iyadu abuuratay
galabo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A waxay noo soo socdaa warar la xiriira codaynta aftida dalka Britain ee ka bilaabatay halkaasi balse markii hore Puntland dagaal ayaa maanta duleedka carmo ee gobolka bari ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Maleeshiya uu wato gudoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Maxamed Gallan hadaba sida ay wax u dhaceen iyo haddii uu jiro khasaare halkaasi ka dhashay ayaa wariyaheena Boosaaso Fatuma Yasiin Jaamac waxay uga warantay Ismaaciil Xuseen Farjir
Ismaaciil aad ayaa u mahadsan tahay dagaalkan ayaa saaka waa barihii waxa uu ka bilowday kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamo ka tirsan Puntland iyo Maleeshiya beled ee daacadu ah gudoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Gallan oo 22-ka bisha Juun ee aynu ku jirro soo gaaray degmada Carmo oo 100 kilometir u jirta ee magaalada Boosaaso isagoo wata ciidamo iyo gaadiid tagliga ah dadka deegaanka ee Baroqle oo duleedka magaalada Carmo ah oo dul beerelay ah oo aan la xiriiray ayaa waxa ay sheegeen in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen saaka waabarigii hubka culus ee lidka diyaaradaha ee loo yaqaan anti-telegraph oo aysan jirin israsaasayn kafool-kafool ah oo dhex martay ciidamada Puntland iyo Maleeshiyada uu hoggaaminayo gudoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Gallan waxa kale oo ay xaqiijiyeen in dagaalku uu iminka joogsaday isla markaasna aysan jirin ciidamo ishor fadhiya ciidamada Puntland ay ku noqdeen fariisinkoodii hore ee agagaarka degmada Carmo meel laamiga ah
ciidanka
waxaa kaloo ii sheegeen in Gallan iyo Maleeshiyada daacadda waxana ay ku sugan yihiin deegaanka Baroqle
ilaa hadda wax khasaare ah oo ka dhacay ma jiraa marka israsaasaynta labada dhinac dhex martay oo aad ogtahay adigu
way jiraan in dhinacyada dagaalama wararay sheegayaan gaadiid tekniga ah in dowladda laga gubay dowladda sidoo kale ayay sheeganaysaa laakiin ma jiraan dhaawacyo iyo dhimasho waxaan kaloo Ismaaciil oo la xiriiray goobaha caafimaadka ee ku teedsan ama ka tirsan gobolka bari ee goobaha wax ka dhaceen dhaawac iyo dhimasho iima sheegin soo gaaray marka khasaaraha dagaalku wuu yar yahay ciidamada ishelana waxay ahaayeen labo maaragtay sahan bay ahaayeen waana isxabadeeyeen waliba 2 kilometer meelahaas ay isu jireen hubka culus bay isu adeegsadeen
waan gartay Cabdisamed Gallan gudoomiyihii hore gobolka bari isaga maxaa keenay inuu mucaarad noqdo inuu ciidamadan maleeshiyada intu abaabulo uu yimaado de meel south strategy ah oo Boosaaso de masaafadaas sheegtay u jirta
Ismaaciil waxaa jirtay kowdii bisha labaad ee 2016 oo isla sanadkaana in magaalada Boosaaso oo mudaharaad ka dhacay dhalinyaro iyo haweenay wax saas ay sameeyeen kadibna dawladdu ay mudaharaadkaas galan ku eedeysay isla markaasna ay weerar ku qaaday guriga uu ka deganaa magaalada Boosaaso gaadiid tekniga uu leeyahay ay la wareegtay galan waxa uu ka baxay magaalada Boosaaso wixii intaa ka dambeeyayna waxa uu ku sugnaa dhulka rafka ah ee ka durugsan laamiga waxa uu ku jiray abaabul ciidan kadibna 22-kii bishaan ayuu soo gaaray degmada Carmo marka halkaas wax baradiba iyo wax iska horimaadi kaba dhicin waa lagu soo dhaweeyay deegaan ahaana waa halka uu macnaha ka soo jeedo laakiin waxa dhacday intaas kadib in dawladda Puntland ay sameyso abaabul ciidan ciidamo ayaa waxay kasoo baxeen magaalooyinka Puntland waxay fariisteen aagaga degmada Carmo hase ahaatee waxaa soo gaaray degmada Carmo wasiiro iyo salaadiin kasoo jeeda beesha Gallan kuwaas oo wada hadal la galay sameeyay dawladana hakad galiyay inaysan weerar ku soo qaadin isagana waxa ay ku qanciyeen inuu dib uga baxo deegaanka Xarmo waxa uu tagay meel 12 kilometer u jirta oo la dhaho deegaanka Baroxle halkaas oo uu habeenimadii xal joogay waxa xusid mudan Ismaaciilo xilliga dagaalku uu ka dhacay deegaanka Baroxle Saakay waxa ku waabariistay istimo waxgarad iyo wasiiro uu ka mid yahay Dr. Shire Xaaji Faarax wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland kuwaas oo hore ugu guuleystay in masargalan uu ka baxo deegaanka Carmo iminkana waday in arrinta wada hadal lagu dhameeyo mar aan la xiriiray Dr. Shire waxa uu ii sheegay in iminka ay jirin wax dagaal ah oo socda arrintana ay wada hadal iyo is-afgarad rabaan inay ku dhameeyaan ciidamo is-hor fadhiyaan aysan jirin wax xabala oo socdaana aysan iminka jirin
wariyaha v o ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjan khad kala socotaana waa v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal dalka britain waxaa ka bilowday codeyn loo qaadayo afti in britain ay ka sii mid ahaato midooda yurub iyo inay ka baxdo codbixinta maanta ayaa bilaabanaysa iyadoo ra'yi ururin horey loo sii sameeyay ee muujinaysa in labada dhinacba ay aad isugu dhow yihiin haddaba sidee ay codbixinta haatan u socotaa wararkii ugu dambeeyay waxaa khadka telefoonka ee magaalada London ku jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali Ridwaan bal soo dhawow faahfaahin naga sii codeynta iyo aftida sidee u socoto
aad baa mahadsan tahay Sahra guud ahaan dalka Britain ayay ka socotaa codeynta sida la socoto waxaa dadku ay kala dooranayaan in Britain ay wali ka sii mid ahaato midowga reer Yurub iyo inay ka baxdo saaka markii ahayd 6:00 ee xilliga London ayaa codbixintii ugu horeysay ama codayntii ugu horeysay waxa ay ka dhacday dhulka Ingiriiska ay xukumaan ama Britain ee la yiraahdo Gibraltar ee dhinaca xeebta koonfureed ee dalka Spain laakiin guud ahaan UK waxa ay ka bilaabatay 7:00 waxaana lagu wadaa inay dhamaato 19:00 inta badan runtii si wanaagsan ayay u socotaa madaxda xisbiyada kala duwan iyo dadka sida weyn maalmihii ugu dambeeyay ugu kala ololeynaya labada dhinacba waxa ay dabcan xaadireen ama ay tageen goobaha codbixinta ee xafadaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin waxaa sa jirtay in meelaha qaarkood roobab mahiigaan oo xalay dhacay loo qaaday sanaadiiqdii oo meelo kale dadkii loo xawilay ama loo farfiiqay inay codbixintooda ay qayb ka qaadan karaan ama ay halka ka codeyn karaan laakiin runtii si wanaagsan ayaa ilaa iyo hadda codbixintaasi u socotaa waxana dadka xaq u lahaa inay dhiibtaan codkooda ay gaarayaan 4.6 million oo qof
Ridwaan bal waxaad iga warantaa labada dhinac ee ku kala aragtida duwan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo in ay maaragta ka baxdo waxaada lama la soo saaray oo dhinacyada
runtii maanta waa maalin dadku ay codeynayaan waa maalin xataa aan la ogolayn in ololaha dhinaca warbaahinta labada dhinacba ay maaragtay sii wadaan dabcan ololihii guud ahaan warbaahinta iyo siyaabaha kala duwan dadka lagu kala jiidanayay halka ay u codeynayaan shalay ayay ku ekeed laakiin guud ahaan marka la eego sanaadiiqda dadka ay codadka ka dhiibanayaan dalka guud ahaan waxa weeyaan 382 meel oo xoogooda ay yihiin UK marka laga reebo Ireland iyo dhulkaas banaanka ku yaala Gibraltar ayaa iyagana dabcan qayb ka ah laakiin natiijada waxaa la filayaa inay soo bixi doonto hadduu ilaahay idmo wixii berita ka dambeeya waxaana lagaga dhawaaqi doonaa magaalada Manchester laakiin haddii aan su-aashaada dib ugu noqdo sahraay runtii ololahan waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan la saadaalin karin marka la eego dadka u ololeynaya in Britain ay ka baxdo midowda Yurub waxay ku doodayaan in toddobaad kasta lacag dhan 350 million oo gini loo diro Brussels oo midowda Yurub xaruntiisa ah waxa ay leeyihiin sharciyadii iyo awoodihii aan xaqa u lahayn ayaana laga qaaday oo wax kasta iyo go'aan kasta waxaa noo gaaraya midowda reer Yurub waxa ay aad iyo aad uga dacwoonayaan in dad gaaraya 2 million oo ka yimid dalalka midowda Yurub ay dalkan ku sugan yihiin oo iyana ay culays dhinaca shaqaalaha shaqada iyo caafimaadka iyo waxyaaba saas oo kale ay keeneen waxa ay leeyihiin waxaan rabnaa in aan la xiranno India iyo China iyo Maraykanka oo ma rabno in Yurub aan ku sii jiro dimuqraadiyaddeenni ayay dhaawac ku tahay laakiin dhinaca kale marka la eego ee ku doodaya in Britain ay ka sii mid ahaato midowda reer Yurub waxa ay leeyihiin annaga wax ku weyn doonaa ku dhawaad 300 million oo qof oo British ah ayaa ka shaqeeya dalalka midowda Yurub waxaa jira ganacsi xora oo Britain ay dalalkaasoo dhan la leedahay waxyaaba fara badanna inay uga soo xarato ayay leeyihiin laakiin siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan waxay ku doodayaan inay iyagu hogaaminayaan qaaradda Yurub haddii ay ka baxaanna laga gaari doono go'aano oo dalalka dariska ay awood yeelan doonaan
inkastoo ay noqon doonto hadba natiijada waxa ay ku soo baxdo haddana haddii taariikhiyan markii ugu horeysay Britain ay ka go'do midowda Yurub maxaa dhacay maxaa la filan karaa inay imaadaan
runtii lama saadaalin kara dad badan oo British ah oo maanta codadkooda dhiibanayay marka aan la kulmay ee aan weydiiyey su'aalaha noocan oo kalaas ay u arkaan runtii kama jawaabi karaan qaarkood xataa waxa ay leeyihiin siyaasiyiintu waxa ay rabaan ayay noo sheegayaan ma rabno inaan codka ka qayb qaadano laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta xoogga badan ay ku dhici doonto haddii Britain ay ka go'do midowda Yurub waxa qaybka arrimaha immigration-ka la yiraahdo dhinaca socdaalka waxaa loo arkaa inay Britain noqon doonto dal ma aragtay xiran oo keligiis ismaamula oo aan ogolaanaynin dadka midowda Yurub waxaa suuragal ah in awoodo fara badan oo ay ku lahaayeen qaaradda Yurub ay lumiyaan laf ahaantooda laakiin waxaa laga yaabaa inay ka fakarayaan oo keliya inay noqdaan mar kale dal barwaaqo ah oo asaga isku filan oo ma aragtay midowda Yurub aan ku tiirsanayn inay dunida inteeda kale ku tiirsan dadka qaxootiga ah iyo dadka runtii ku soo qulqulaya qaaradda Yurub ayaanan moodaa walwalka ugu xoogga badan inay ma aragta ka qabaan dadka doonaya in midowda Yurub laga baxo laakiin runtii lama saadaalin karo dadka qaar waxay leeyihiin warbaahinta qaarkeed ilaa hadda waxaa horreeya dadka doonaya in Britain ay ka mid ahaato midowda reer Yurub laakiin qiyaastu intay tahay ilaa iyo hadda lama oga waxaase natiijadu ay soo bixi doontaa caawa wixii ka dambeeya marka sanaadiiqda lasoo xiro ilaa iyo Britol ayaa la ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo dadka Britain go'aanka ay qaataan
waa garta ridwaanow dalkaasi Britain dad badan oo soo galootay ayaa joogaan qaar ayaa jilal ilmo ku sii dhaldhalay marka waxaana la sheegay hadda inay xilligii uu isbedelay oo laba jibaar ay noqdeen dadkii soo galootiga ay waddankaasi iimaanay 2000 ku dhawaad 4000 oo dad inay ku dhawdahay dadkaasi codkooda xagu aadaya ma la sii saadaalin kara ma la ogyahay waxay u codeen doonaan
runtii dadka Britain laba ayay u qaybsan yihiin dadna waa dad haysta dhalashada midowda reer Yurub ee Britain hadda ay ka tirsan tahay dalalkaas gaaraya 72 waddan qaarna waa dad British ah oo baasaboorka Britain haysta la socotidba Britain baasaboorkeeda markii hore wuxuu ahaan jiray kalarkiisa mid buluug ah laakiin markii ay ku biireen midowda reer Yurub ayaa laga dhigay mid gaduudan qof kasta oo British ah diinta uu rabaha haysto ama meesha uu rabaha ka soo jeeda asal ahaan waxa uu la mid yahay ama waxa uu qayb ka yahay xuquuqda dalkan Britain laakiin dhibaatada ugu weyn waxay tahay dad badan oo waddankan wax soo geliya oo midowda reer Yurub ayaa culays ay ku noqon doontaa inay halkan ka shaqeystaan ama ay ku noolaadaan haddii Britain ay go'aankaas qaadato in wixii aan British ahayn dalka aysan xuquuq fara badan ku yeelan doonin laakiin runtii saad la socotid maalmihii ugu dambeeyey xataa siyaasiyiinta ka sokow dadka caanka ah ee dhinaca sportiska kuwa wax jilaa fanaaniinta iyo dadka maalqabeenka oo dhan ayaa u ordayay in Britain ay weli midowga Yurub ka sii mid ahaato. Taasna waxay u arkaan inay qayb ka tahay dulqaadka Britain lagu yaqaano ilbaxnimada ay ku leedahay qaaradda Yurub iyo sida inta badan ay u hoggaaminaysay dunida ayaysan doonayn inay hoos uga dhacaan oo ay noqdaan dal keliya oo Yurub ku jira oo aan haddana xiriir iyo awood siyaasadeed ku lahayn qaaradda inteedii kale.
Aad baad u mahadsan tahay Ridwaan.
Adaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo khadka telefoonka si toos ah igu waramayay doorashada ka bilaabatay saaka codeynteeda dalkaasi Britain ee ku saleysan aftida loo qaaday in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo. Hadaba dhageystayaal, wuxuu ku soo kordho natiijadaasi iyo guud ahaanba doorashooyinkaasi waxaad ku maqli doontaan Britain ka socda idaacadaha iyaga soo socda.
Dhinac kalena codeynta aftida loo qaadayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo in kale ayaa noqonaysa afti taariikhi ah, taasoo ay dadku si weyn arrintaasi ugu kala qaybsan yihiin. Haddaba saameynta aftidan ay yeelanayso waxaa warbixintan nooga diyaarisay kuna eegaysa Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa warbaahinta ka sheegaya in dadweynuhu ay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya ee labada geesood kii codbatana uu saldhig u noqon doono tallaabada la qaadayo. Cabdullaahi Maxamed Cali waa saxufi degan dalkaasi ayaa inoo sharaxaya xilligii ay Britain ku biirtay midowga Yurub iyo sababihii ku dhiirigeliyay.
Marka ugu horeysay saaray taariikhda midowga Yurub marxalado badan buu soo maray oo wuxuu ku soo bilaabmay waxay oran jireen EC-ga ama European Community-ga iyo markii kalena noqday urur ujeedadiisa ugu weyn ay tahay dhaqaale. Dabeetana Britain waxa u muuqatay fursad wadamo isku xirmay oo dhaqaale wada yeeshay oo yeelanaya isku furnaasho dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadka labada wadamada kala duwan ee marka Yurub. Marka arrintani waxa fikirkeedu yimid markii Yurub ay kasoo doogtay ama ay kasoo kabanaysay dagaalkii sanadkii 1917 ayaa marka hadba fikraddan la hirgeliyay. Saaxiibada dadka dalkan Britain waxa uu si rasmi ugu biiray sanadkii 1937 weliba waxaa ajiiba xisbiga iminka talada haya erayaynaan ka bixin conservative-ka ayaa xilliga hoggaaminayay lagu biiray. Hase yeeshee afti la qaaday dhowr statinkii inay ka noqdaan islaam midowgii marka noociisii kale ee dhaqaalaha ayaa waxay in ka badan 166 u codeeyeen inay ku sii jiraan. Marka taariikhda ururkan Yurub midowga Yurub la yiraahda waxa uu soo maray marxalado kala duwan, lix waddan baanay ku bilaabatay. Hase yeeshee waxa arrinta Britain ay aad aanay u jeclaysanin markii la bilaabay in lacag isku mid ah in wadamadii midoobay ee ku midoobay European Community-ga ama EU-dana markii dambana noqday ay isku bedeleen qaab lacageed iyo qaab dhaqaale. Marka iminka waxaa lagu doodayaa oo dalka Britain dooda cidda doonaysa inay ka baxda ay doodeedu tahay golihii wuxuu isku bedelay ama midowgii wuxuu isku bedelay midow siyaase oo la wareegay taladii dalkan Britain. Sidaas awgeed madax banaanidiisii iyo awooddii uu lahaan jiray ayaa meesha ka baxday.
Dalka Britain in ka badan 40 sannadood ayuu ka tirsanaa midowga Yurub. Malaayiin qof oo reer Britain ahina maanta waxay isku taagayaan inay u codeeyaan aftidaasi oo haddii ay bataan dadka doonaya inay ka baxdo Britain midowga Yurub. Waxay isweydiintu tahay maxay iska bedeli kara dalkaasi xaaladaha dhaqaale, dhaqan iyo weliba bulsho. Waa kan Haashim Ducaale oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi.
Runtii wax badan baa isbedeli doona, walow uu isbedelka u noqon doonin wax bariba markii dhaca referendumka maalinta ku xigta lagu dhaqaaqo oo waxyaabo badan oo ay ku heshiiyeen waa in waanwaan badan laga gaaraa oo labada dhinacba ay ku heshiiyaan kala taga waxyaabaha ugu daran oo iyagu ay aad qoladan raba in laga baxo ay xoogga saarayaan waxaa ka mid ah muhaajiriinta oo kale guurguura Yurub dhexdeeda. Taas waa culays badan baa soo gaari doona. Dhanka dhaqaalaha wax badan baa la xoojinayaa. Chancellor-ka ama dhaqaalaha waddankan wuxuu leeyahay 30 billion oo lacagba waa markiiba dhumi doonta. Caafimaadka, waxbarashada dib baa soo gaari doona. Xagga shaqada aad bay u hadlayeen.
Kamid ahaanshaha midowga Yurub wuxuu dalka Britain u sahlay in kumanaan dad ah oo kasoo guura wadamada kale ee Yurub oo dhalashada wadamadaasi haysta ay si sahlan ku soo geli karaan dalka Britain. Kuwaasi oo xaq u leh inay ka shaqeystaan, wax ka bartaan, caafimaad ka helaan, isla markaana ay helaan guryo ay ku noolaadaan. Haddaba haddii ay Britain ka baxdo, saameyn intee leeg ayay dadkaasi ku keeni kartaa? Waa kan mar kale Haashim Ducaale.
Ma aha kaliya in ay Britain ay dad kasoo guuray Yurubta kale ay degan yihiin. Dad Britain ah ayaa Yurub shaqooyin wanaagsan ka haysta oo degan. Marka waxay noqonaysaa kurkurta labada dhinac ka dhaca, waxaa laga yaabaa in la yiraahdo intii hore u joogtay ama waqtigaas kadib joogeen, waxaa laga yaabaa in la yiraahdo hal kala guuro. Marka intaba waxay taaran tahay sida ay u gorgortamaan labada dhinac.
Geesta kalena waxaa jira qaxooti tiro badan oo magangeliyo doona oo ka soo hayaamay wadamo fogfog oo aan ka tirsanayn qaaradda Yurub. Kuwaasi ayaa la sheegayaa inay rajo badan qabaan haddii laga joojiyo dadka ka imanaya wadamada Yurub oo ay shaqooyin badan heli karaan, sida uu sheegayo Cabdulaahi Maxamed Cali.
Dadka soo galootiga ee iyagu reer Afrika iyo reer Eeshiya oo aan ahayn Yurubiyaanka oo aawo lahaa kuwii hore ugu soo haajir jiray, hadday shaqo tahay, waxbarasho tahay, dalkan Britain xiriir hore oo taariikheedna lahaa oo dhinacii mustacmarkiisii la xidhiira, kuwaas waxay noqdeen kuwo faa'iido ku heli kara, baa la leeyahay, haddii Yurub ay ka baxdo Britain midowga ay ku jirto oo wuxuu hakin doonaa dadka faraha badan ee reer Yurub ee iyagu sida xorta dalkan u imanaya, warqad ogolaansho shaqo aan u baahnayn, fiisa aan u baahnayn, sida qof British oo kale uu markiiba waddanka dhinac ka gelaya.
Codbixintan aftida ka bixitaanka amaba ku jirista midowga Yurub ee dalka Britain ayaa socon doonta in ka badan 10 saacadood oo soo socda. Waxaase la rajaynayaa caawa inay soo baxdo natiijada codbixintaasi, taasi oo lagu kala ogaan karo halka ay noqonayso inay Britain u jihaysanto.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Cidlo Nuur warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa sameeyay gadood 16 saacadood socday, iyaga oo bartamaha aqalka fadhiisiyey fariistay aan rahday waxa aynu ku baaqeen in cod loo qaado sharciga xakameynaya hubka laga iibsado dadka laga iibiyo rayidka. Warbixintani waxa aynu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Raxan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa hareeyay aqalka sanadka muddo 16 saacadooda. Waxa ayna xubnahani fadhiisteen dhulka xarunta shirarka ee aqalkan, waxaana ay joojiyeen isku socodka howl maalmeedka iyagoo ka dalbanayay hogaamiyaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga inuu ogolaado codgelinta qodobada la xiriira xadidaadda hubka kadib dhacdadii 12-kii Juun ee uu nin hubaysani ku dilay 49 qof, 53 kalena uu ku dhaawacay. Muddo kadibna xubnaha jamhuuriga ayaa dib ula wareegay maamulka aqalka iyagoo meel mariyay qodobo aan lug ku lahayn arrimaha xadidaadda hubka. Waxa ayna ku dhawaaqeen in ay kala direen sanadka iyaga oo sheegay in aan la codayn doonin inta laga dhaafayo 4-ta bisha Luuliyo oo ah maalinta xorriyadda dalka Mareykanka. Hase ahaatee, Senator John Lewis oo ah dimuqraadi kasoo gala Georgia iyo xubno ka mid ah dadkii u ololeyn jiray dhaqdhaqaaqii xuquuqda bulshada ee lixdamaadkii oo hormuudka ahaa kacdoonkan ayaa sheegay inuu halgankani sii soconayo tan iyo inta looga codeynayo arrimaha hubka.
We will not be happy. We will not be satisfied. We will not be pleased until we do something in a major
way. Ma aanu farxi doono, ma aanu qanci doono, mana aanu samrayno tan iyo inta aanu wax weyn ka qabanayno jidka lagu joojinayo waxyeelada hubka ee Mareykanka. Waxaa naga dhintay caruur fara badan, ilmaheenni, hooyooyin iyo aabayaal badan iyo walaalo. Sidaa la adligeedna waanu wadaynaa halgankan marka aanu shaqada ku soo noqono bisha Luuliyo, dib ayaanu u bilaabaynaa. Ummadda Mareykankana waxa ay doonayaan inaan tallaabo ka qaadno oo aan wax ka qabanno arrintan. Xubnaha dimuqraadiga ayaa iyagu doonayay inay ballaariyaan baaritaanka lagu sameynayo dadka hubka iibsanaya iyo in hub iibsiga loo diido dadka ay dowladdu ka shakisan tahay. Jamhuuriga ayaa dhankooda ka carooday dhumintii ay dhunsheen maamulka xarunta shirarka intii badnayd ee maalinimadii shalay, waxaana ay dhaleeceeyeen fadhigii ay dimuqraadigu fadhiisteen dhulka ee ay habsami u socodka shaqada ku carqaladeeyeen. Muuqaal foolxun ayaa ka abuurmay mar xubno ka mid ah jamhuuriga ay isku dayeen inay wax ka bedelaan xaaladda iyaga oo ku qaylinayay dimuqraadiyiinta gadoodsanaa ee dhulka fadhiyey, waxaana ay ku dhowaatay inay gacan ka hadal isu beddesho arrintu. Aqalka Kongareesku ma meelmarin sharciyo la halmaala xadidaadda hubka tan iyo 1994, taas oo ay sabab u tahay qolyaha u ololeeya xuquuqda is-hubeynta oo sheegay in ay xadgudub ku tahay xaqa dastuuriga ee qodobka labaad oo ah mid u ogolaanayo inuu qofku hub haysan karo. Banaanka aqalkana waxaa isugu soo baxay banaanbaxayaal taageersan wax ka qabadka xadidaadda hubka oo ay soo abaabuleen kooxda la yiraahdo ka nabadgelinta hubka ee magaalo kasta.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
VOA.
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeennii kusoo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo kooban. ugu yaraan laba qof oo uu mid yahay askariga kalena yahay qof rayid ah ayaa maanta ku dhintay magaalada muqdisho. askariga ayaa ku dhintay qarax xoogan oo ka dhacay bar kontrool oo ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku taala xaafadda waxar cadde ee degmada huriwaha ee magaalada muqdisho. dhinaca kale, hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn maanta ka dhacday saldhigga degmada kaaraan ee magaalada muqdisho.
codbixinta taariikhiga ah ee ka bilaabatay dalka Britain ayaa soo idlaanaysa caawa, waxaana waddankaasi dadkiisa ay ku go'aansanayaan haddii ay ka simid ahaanayaan ururka midowda Yurub ama ay ka go'ayaan. iyadoo dadku ay u dareereen goobaha codbixinta, ayaa waxaa muuqanaysa ra'yi ururin horey loo sii sameeyo dadweyne in dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin arrinkaasi, aadna ay isugu dhowdhow yihiin, doodo adagna ay dhex marayaan. dadweynaha isugu soo baxaya doodan waa codbixintan ayaa horey loo sii saadaaliyay inay noqon doonaan kuwa aada u tiro badan sababo la xiriira ololaha labada bilood jirsaday ee saldhigga looga dhigay soo galooti nacaybka, taasoo ahayd arrinka xasaasiga ah ee lagu kala aragti duwan yahay. dalkaasi ayaa laba laab waxaa noqonaya tirada dadka soo galootiga ah ee waqtigan.
mudanayaasha xisbiga jamhuur dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka maraykanka ee kongareska ayaa mudaaharaad wada in ka badan 12 saacadood iyaga oo doonaya in lasoo saaro xeer xakameynaya hubka. mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada, hase haatee golaha kongareska ayaa la xiray ilaa iyo bisha julay 5-teeda. arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha kongareska ee xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. intii dhacdadani socotay waxaa hawada laga saaray kamaradaha iyo mikrofoonada golaha, taasi oo beddelkeeda waxa ay xubnuhu xisbiga dimuqraadigu ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada si ay ugu gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaalo toos ah kusoo gudbinayay facebooka si ay dadweynaha ula socodsiiyaan xaalkooda.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku aqbalay eedaha adag iyo dagaalka kulul ee kaga imaanaya dhinaca Hillary Clinton shalay oo 4 ahayd, isagoo sheegay in musharaxa dimuqraadiga ay ishayaan ay noqon karto qofka ugu musuqmaasuqa badan marka loo eego abid dadka isu soo sharaxay inay noqdaan madaxweyne dalkan Mareykanka. Clinton ayaa iyaduna ugu jawaabtay eedihiisaasi inay yihiin been abuur aanan geed loogu soo waabanin. tan iyo haatan, hadallada weerarka ee uu ku qaadayo Mrs. Clinton Trump ayaa waxa uu ku eedeenayaa xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka inay hoggaamisay siyaasadda dalka Mareykanka ee arrimaha dibadda iyadoo ay ka dhasheen dil burbur iyo sidoo kale abuuran argagixiso.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya axmed xasan colaad.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha qaran ee ka dhexeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda ugu sarreysa iyo kuwa hoggaamiyaasha gobollada ayaa maalintii labaad ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayaa kulankaasi qaabka doorasho ee sanadkan dalka Soomaaliya uga hirgeli karto. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa natiijada ka soo bixi karta shirkaasi iyo rajada laga qabo in dabayaaqada sanadkan ee doorashada sidii loogu talagalay ay u dhacdo. waxaana igala qaybgelaya xubinta dooda Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta shareecada iyo qaynuunka. waxaana ugu horreyn su-aashi aan siiyey Sheekh Cabdirashiid, Sheekh Cabdirashiid, shirki wuu socdaa rajadiisa doorashada iyo qaabkii la filayo inay wax u socdaan ama wax uga soo baxaan.
bismillahi irahmaani irahiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Waa ku salaamhayaa colaad saaxiibkeena waa salaamayaa dooda igula jira. intaas kadib annaga anoo ku hadlaya magaca xisbiyada, meeshaa dhalli weyn baan qabnaa, walaac weyn baan ka qabnaa saddex arrimood dartood. Waa kow, waqtiga haray oo aada u gaaban iyo hawsha sugaysa inay dadkaasi qabtaan. Marka loo fiiriyo, waxaad moodaa in loo damaanta dhiganayo in wax korsi in la helo. Qodob kalbaad waxa waaye, guddigii uu madaxweynuhu magacaabay oo ahaa guddi naga yaabiyey markaan nidhaahno sida qaabka uu guddigaasi uu cid walba faahfaahin kale oo baahne uu noqonaayo, iyo qodobka saddexaad oo ah guddiyaasha iyagana heer federaal oo sidoo kale kaasaa la arkayaa maahane kasii daran oo nimanka madaxweyneyaasha federaalku ay soo keensadeen oo iyagana sidaasoo kale liistkuna u ah. Saddexdaas marka la fiiriyo, waxaa muuqata inaan wax lagu kalsoonaan karaa aysan meeshaa ka soo baxayn. Hadday hadda isku raacaan iyo hadday soo kala diidaan intaba saddexdaas qodob darteed waxaa muuqata inaysan meesha natiijo ka imaanin.
Oo macnaha rajadu meesha waxa ka soo baxaya ay aad u yartaaday,
kasoo baxayna wax aan hadhowta lagu qanci doonin inay ka soo bixi doonaan.
Haye Cabdiraxmaan,
runtii taas waxaan walaalkay waa uga duwanahay. Waxaan is leeyahay maadaama ay shirarku ay ahaayeen shirar taxana oo intaas soo socday, haatan oo maraya heer gabagaba, waxaan is dhihi karaa in ay kasoo bixi doonaan wax wanaagsan. Walow yaysan ku wada qanacsanaan shacabka Soomaaliyeed, laakiin rajada lagama quusto. waxaan is dhihi karaa ugu yaraan waxbaa kasoo baxaya.
Natiijada
iyo doorashada dadban dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen sidii la rabay yaysa u qabsoomi, laakiin sida muuqata
laakiin un dadaalaa socda oo sidii maaragtay arintaasi looga miro dhalin lahaa.
Okay, sidii looga miro dhalin lahaa oo shacabka iyo dalka Soomaaliyeed ba uga dhici lahayd doorasho oo muxuu ahaye
oo marnaba dib ay soo dhicin dowladda
cunay sidii iyo waqtigii lagu ballamay ay ku qabsanto.
Rajadu markuu waa sidaasaa
leedahay.
Haye Sheikh Cabdirashiid Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay rajo fiicana meesha muuqata, dadaal badanaa la soo galay, shirar badanaa la soo galay, natiijaduna waxay uu leeyahay waa markii ugu dambeysa wax fiicana imaanaya.
Wallaahi dowladdu waa wada rabi lahayn saaxiibkeena inuu dowlad rabo dadkuna rabaan waa sagaranaya, laakiin meesha waxa kasoo socdaahi mugdi weyn baa ku jira. run ahaantii Soomaaliya waxa weeyaan cid waliba waxay ka walwalsan tahay habka ay ku imaan doonto doorashada dadban.
Laakiin mudday soo wadeen oo waddanka ayaga maaragtay hadda mas-uuliyiinta ugu sarreysa ahaa ayaga maamulada gobollada hoggaamiyaashoodii kulli waxba isku raaceen, marka maxaa mugdi keenaya haddii doorashadii waa la qabanaya leeyihin?
Maya horta mar kastaba madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa dantooda meesha ka dhex arkooday, cid kale oo haatan barnaamijkaas loo joojinayaana ma jirto. Hadday hadda iyagu inta isku raacaan ay wax keeni lahaayeenna, mid walba meel uu tooganayaa haddii laga agmaro uu isaguna boodaa. Marka meesha waxaa ka muuqata hadda waxaaba lala yaaban yahay bil iyo barba hartay oo la rabo inta aad ogtahay in la maro usama. Marka soo uma muuqato wax ama samaysanaa oo markaba la horey laga gelayo, odays diyaarsanaa, nin wax soo dooranayo diyaarsanaa, qof wax magaciisoo diyaarsanaa, madaxweyne iska diyaarsanaa in la qabanayo ama in wax la kordhinayo, labadaa waxaan ahayn. Shaqa meesha kama imaan kara sidaa annaga noo muuqata.
Macnaha hawshay ku socotaa leedahay, waqtiguna waa aad u yaryaa leedahay,
shaqada la sugayaa waa wax badan. Marka maba la sugi karo wax cad oo election la yiraa waa lagu qancayaa
laakiin odayaashii aqalkii hoose ee soo xulayay aqalkii sare wixii oo dhan hawshaas oo dhan waxa leedahay waqtiga
maya odayaasha ma cadda hadda sida yihiin qaar baa dhintay si loo bedeli doono lama oga. Nin walba wuxuu rabaa oday uu asagu wato inuu keeno. 51 qof baa xulaysaa la yiri baarlamaanka. Baarlamaanka waxaa xulaya halkii midaba 51. 51-daas meesha laga soo xulayo, odayga soo xulaya, qaabka loo xulayo
iyo
waqtiga ma cadda. Wax allaale waxaas bal maanta wax ay soo dhiibaan baa la ogaan doonaa, laakiin haddii shaqadaas si kasta la yeelo waa arrin diyaarsanayd ama waqti dheer u yimaado.
Haye Cabdiraxmaan, Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay marka waqtiga la fiiriyo hawsha sida wax u socdaan ma iskeenaysuu leh?
horta runtii waqtiga iyo waxqabadka iyo hawsha socota waa kala labo
wax uu in laysku raacay ku xirantaa soo
waa kulan shirarkuna way socdaan habka uu ka dhawaajiyay Cabdirashiidina runtii uma muuqato maadaama odayaashii iyo process fara badan la soo maray shirkiina uu haatan marayo meeshii ugu dambeysay odayaasha iyo xalka gaaristooda waxa u taala dawladda iyo hoggaamiyasha ee dawlad goboleedyada walaa waxaa jira haddana aysan ku wada qanacsanayn dadka xisbiyada iyo shacabka Soomaaliyeed laakiin dawladdu ay tahay dawladdii haatan ku meel gaar maahan waa dawlad mataleysa shacabka Soomaaliyeed wixii ay sameeyso ama wixii ay go'aamiso ayaa dalka ka hirgelaya marka waxaan dhihi lahaa hal isdajiyo dawladdan waxaan dhihi lahayn waxa ay wax sugeeyo waa shacabkii Soomaaliyeed
oo iyo natiijo wanaagsan oo doorasho wanaagsan in maaragtay qaabkii u haboonaa inay u dhacdo
marka waxaan dhihi lahaa yaan guri intii lala galo taladii iyo masiirkii Soomaaliyeed yaan la isku meerin waa in loo meeriya shacabka Soomaaliyeed shacabku wuxuu sugayaa dawladda Soomaaliyeed rajo fiican oo ka sugayaa in shacabkii iyo dawladdu isku xirnaadaan si loo helo natiijo wax ku oolaho shacabka Soomaaliyeed maartay ku farxaan
haye Cabdi Rashiid
ana
laakiin natiijadu hadii wax fiican ay soo baxaan
ma jira horta waa wax oo Ilaahay maartay dawladdu wa karamna wanaagsan annaga sideedana wax kasta la isku raacay waxaanu hadii la isku raaco meesha la joogay in hore looga dhaqaaqo aan markaas u baahanna laakiin hadda waxaan aan hoosta ka xariiqayna dhowr arrimood oo walwal ah inay jiraan haddii dhici karto oo sidii mucjisadii wuxuu iimaanayaan waa wax gaar qodobadaas aan soo sheegnay inay jiraan baan hadda sheegayna inaysan muuqan marka wax lagu xalin karo waqtiga u haray iyo qaabkan sheegayna waxaan aan fursadana wasi faa'iideysanaya odayaasha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay barnaamijkaas la ku yeeshaan waa in Soomaaliya la badbaasaa oo aan problem kale lagu abuurin oo laga wada dadaalaa ninka siyaasiga wax waa dooni kara laakiin inuu sidii hore si ka sii qalooc u doono hadii odaguna la saameeyo ninka oo marka uu adeegsanayo la sii saameeyo ayadoo wadanku haddii marka wuxuu iimaanaya qatar inuu galo
markii idinku walwalaad ka qabtiin waxa soo socdo dhanba
walwal baan ka qabnaa sidoo soo baxaya
haye walwalkaas maxaa keenay islaada Cabdiraxmaan
runtii horta qofka
masa ku muuqda
runtii ima muuqdo laakiin dhan hadii laga fiiriyo walwalka waxa keenay kara qofka duu iska dhex
qofku waa siyaasi oo waxbu duuni kara waa macquul
aad u weyn hadii qofku iska dhex waayo siyaasada haatan socota iska dhex arki way waa laga yaabaa inuu maaragtay darbiyada iyo
meelaha
uu ka walwalo laakiin waxa ka weyn danta caamka waxaan dhihi lahaa dawladda inay fiiriso danta caamka waana mid kale oo haatan u taagan inay metesho danta caamka haddana qof qof looma qanci karo waqtiga gaban gabo maraya wax yar haray waxa sir hadii la yiraahdo dhamaan dadka walwalsan oo walba hasha walwal ka qaba hal qanciyo runtii dawladda kama gaartay laakiin waa in waqtiga haray lagu buuxiyaa sidii xal waara oo muxuu ahaayay looga gudbi lahaa 2016 ka ilaa 2020 ka sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd in qof nidaam dowliya oo codki oo qof walba codkiisa u dareero si loo helana waxay ku xiran tahay in la samro oo la isku tanaasulo oo xaalka jira runtii loo dhabar adeego dawladda lagu gacsiiyo sidaas wax ku hagaagi karaan
oo arrimahaas ay ku socon karaan
waayo haddaan gacan wada jiray wax ku gooyaan haddaan dawladda maantay la garba gelin waxaan is dhigi karaa runtii wixii hore u halaaba si halaabay
waayahay aad oo maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta sharaacada iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
ada yumatay ahmed xasan olad oo dooda si gaaban ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan ibraahim xasan danduray oo inala socodsiya
ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa igu martiya dr maxamuud ahmed faarax boolo oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya xaruntiisa caafimaadka ee maka ee magaalada nairobi waxaana dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa arrimo la xiriira ramadaanka sida daawo qaadashada marka uu qofku soomayahay
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdulaahi cabdicali dhakhtarka waan salaamayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cudurka la yiraahdo gaaska ayaa ahaaya, dawooyina laysoo qoray, dawooyinka ayaan isticmaalaa. Marka badanaa waxaa dhacda markii soonkii la gaaray afurkii lagu anaan ku degdego marka qaarkood oo dawada iga dib dhacdo. Marka raashinkii markaan isticmaalo kadib ayaan dawada isticmaalaa. Dawadaas aan dib mariyay kaniini waxaa la amray inaan hormariyo. Kaniinigaas aan dib dhigay muxuu ii dhibi karaa? Hawsa daawo iga keeni karaa?
Waxa waaye badanaaba daawooyinkan gaaska oo weliba kuwan hbyloriga iyo lagu dagaalamo waxaa lagula taliyaa dadka inaynu saac ka hor cuntada cunaan. Laakiin haddii qofkaas duruufo dartood uu markaas heli waayo waxa waaye uu cuni karaa cuntada ka bacdi. Wax dhibaato oo ay keeni karaanna uma naqaano. Waxa waaye sida ay wax u qabanayeen bay wax u qabanayaan. Laakiin waxa weeye haddaad la kulanto ay dhacdo yacni ku dadaal sidii takhtarka uu ku yiri, markaad afurto biyaha cabto oo aada afurayso maxabada timirta ku dhufato kiniinigaaga jeebkaa kuugu jiro, intaad salaada tukanayso, intaad tasbiixsanayso, guriga sii aadaysid, waqtigii loogu baahnaa unu saaci uu gaaraya, markaas tartiibtaada u cun.
Bismillah, magacayda waxaa la yiraahdaa Ibraahim Maxamuud Maxamed. Marka hore waxaan salaamayaa dakhtarka. Waxaan rabaa dakhtarka inaan weydiiyo, dadka soomaalida waxay yiraahdaan inta badan biyaha qabowgu markaan cabo quumankii waxyaabahaas ay ugu kaca. Sidaan ogsoonahayna dadka inta badan biyo qabow ayay ku afuraan. Biyahaas qabowga wax dhib miyay i keenayeen? ama qufac iyo waxyaabahaas ama quumankii waxyaabahaas miyay ugu kacinayaan? maxaa dhib ay i keenayeen?
Bismillah, horta waxa weeye wax walba waxay ku fiican yihiin dhexdhexaad. Biyo aada u qabow dhib waa keeni karaan. Markay aada u qabow yihiin qofka hadduuba tendensi u lahaa inay qumanka ku kacaan, marka waxaa fiican in wax qabow la iska ilaaliyo. Sida kalena waxa weeye wax qabow maaragtay qofka markuu hilib cuno iyo markuu wax dufan la cuno iyo waxaa fiican wax kulul in la cabo. Haddii kale waxaa suurtooda maaragtay baruurtaas iyo waxyaalahan maaragtay dufanka iyo inay ku dhagaan caloosha, xiidmaha ku dhagaan marka. Laakiin waxa kulul waxa waaye waxaas uu ka fujinayaa xiidmaha iyo waxaas. Tonsiliidka dadka qaba haddii qabowga waa inay iska ilaaliyaan. Dadka qaarkood markay aada ugu kacaan xataa jalaato iyo waa lagu daaweeyaa, waxaa ladhahaa jalaato cun, ama qofka qunka marka laga gooyo iyo jalaato cun baa ladhahaa, waxna ma dhibaan. Laakiin waxa weeye qofka isaga isugu wixii wax yeelaya inuu maaragtay iska reebo waa fiican. Wixii u fiican intuu u fiirsado inuu ku dhaqaaqo ayaa fiican. waxa qof u fiican qofka kale waa u xun yahay. marka inuu qof walba individually maaragtay u abaaro baa larabaa arrintaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. magacaydana waxaa la yiraahdaa Axmed Cali Boole. su-aasha aan weydiinaya dhakhtarka waxaa waaya waxaan qabaa cudurka bareesharka, daawadana waan isticmaalaa laakiin si joogto uma isticmaalo oo markaan dareemo ayaan isticmaalaa. marka sidee wanaagsan?
waxa waaye bureesharka wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah oo maaragtay waxaa la dhahaa silent killer baa la dhahaa, ama dilaaga aamusan. qofku isagoo dareemayn buu qabka siinayaa oo madaxa dhiigu furaayaa ama maaragtay wadnaha dilaacaya ama kelyaha wax yeelaya. marka waxaa fiican in laga taxadaro oo si fiican looga taxadaro, dawooyinkiisana si joogto ah loo qaato. maalinta qofka lagu sheego bureeshar waxaa u bilaabmaysa inuu daawadaas bilaabo qaato, joogtana u qaato. waxyaalaha aada ugu daranna waxa weeye exercise la-aanta, waxaa aada ugu daran maaragtay cusbada badan, waxaa aada ugu daran hilibka oo guduudan, waxaa ugu daran in cunto oo macaan badan uu qaato. markay waxa way isu bedeleysaa marka dameeto macaankaaseeto energy iyo cholesterol iyo waxaas inay keento. marka waxaa fiican in daawada si joogta ah loo qaato baa fiican, boodbootin iyo markii madaxa ay xanuuno unbaan qaadanaya wax soconaya maaha.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaana marti ugu ahaa dhaktar Maxamuud Axmed Faarax Boolo oo ka howlgala xaruntiisa caafimaadka ee Maka ee Nairobi. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduro iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowna Copa America Centenario oo ka socda dalkan Mareykanka. xulka kubadda cagta Chile ayaa u gudbay ciyaarta kama dambeysta ee koobkan kadib markii ay xalay 2 gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka kubadda cagta ee dalka Colombia. Chile ayaa waxaa ciyaarta finalka wajihi doonta xulka Argentina oo sidoo kale ay isku arkeen koobkii kan ka horreeyay finalkiisa, markaas oo Chile ay koobka ku guuleysatay. haddii aynu eegno ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ee ka socda dalka faransiiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay dhacay itali oo la kulantay xulka kubadda cagta jamhuuriyadda ireland waxaa looga adkaaday gool iyo waxba swidenna waxaa hal iyo ber kaga adkaatay xulka kubadda cagta dalka belgium groupkanna waxaa ka soo baxay itali oo kaalinta kowaad ku soo baxday belgium oo kaalinta labaad ku soo baxday iyo jamhuuriyadda ireland oo kaalinta saddexaad ku soo baxday ciyaarihii kale ee dhacayna hungary iyo portugal oo kulmo ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah iceland waxay laba hel kaga adkaatay xulka kubadda cagta austria groupkanna waxaa ka soo gudbay hungary oo kaalinta kowaad ku soo baxday iceland oo kaalinta labaad ku soo baxday iyo portugiiska oo kaalinta saddexaad ku soo baxay haddii aynu egno wareegga lix iyo tobanaadka oo ciyaaraha koobka qaramada qaaradda yurub loo soo wada gudbay oo lix iyo toban kooxay soo gudbeenna waxaa kooxaha la isugu aadiyey sida tan switzerland ayaa waxay la kulmi doontaa poland wales iyo northern ireland ayaa isku aaday croatia iyo portugiiska ayaa kulmi doona jarmalka waxa uu ku aaday xulka kubadda cagta slovakia faransiiska iyo ireland ayaa is arki doonaa hungary iyo belgiumna waa ay kulmi doonaan waxaa sidoo kale isku aaday talyaaniga iyo spain england iyo xulka kubadda cagta dalka iceland ciyaarahanna waxay dhici doonaan maalmaha sabtida axadda iyo isniinta soo socota haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana ciyaaryahan yemi vardi ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda arsenal isagoo taa bedelkeedana qandaraas cusub ku saxiixaya kooxda kubadda cagta leicester city ee haysata horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta leicester city ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahankani uu ogolaaday qandaraas cusub oo kooxda uu la gelayo kaasi uu noqon doonaa ilaa afar sano oo dheeri ah qandaraaskan ayaa waxaa la saxiixi doonaa marka ay dhammaadaan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ama ugu yaraan marka xulka ingiriiska ay ka soo haraan kooxda arsenal ayaa waxa ay buuxisay heshiis nasaqa ciyaaryahankani oo ah 20 million oo geni waxaana ay doonaysay inay la wareegto si kastaba go'aanka waxaa iska lahaa ciyaaryahan jemi vardi waxaana uu go'aan ku gaaray inuu kooxda leicester city la sii joogo ciyaaryahankani ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyey 24 gool horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska warka ka soo baxa kooxda leicester city ee ku saabsan in ciyaaryahan jemi vardi uu kooxda la sii joogi doonana waxa uu dhabarjab weyn ku noqon doonaa kooxda arsenal oo doonaysa in ay hesho weeraryahan aad ugu wanaagsan dhinaca goolalinta iyadoo dhaleeceymo badan loo jeediyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi olivier jiru oo la sheego inta badan in goolasha uu khasaariyo ugu dambayntiina ciyaaryahan zlatan ibrahimovic ayaa ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah taasi oo ka dambaysay markii xulka kubadda cagta qaranka dalka swiden xalay laga reebay koobka qaramada qaaradda yurub oo markaasi dalka belgium gooli waxba uu kaga adkaaday ciyaaryahan ibrahimovic ayaa waxuu hore ugu dhawaaqay in ciyaaraha qaramada yurub ay noqon doonaan kuwiisii ugu dambeeyey ciyaaryahankani oo dheelay ilaa 116 kulan oo u safta xulka swiden ayaa waxa uu dhaliyey 62 gool waana ciyaaryahanka ugu goolaliska badan taariikhda dalkaasi ciyaaryahan ibrahimovic ayaa waxa uu iminka u yahay ciyaaryahan markaasi aan wax kooxa lahayn waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo kooxda cusub ee uu ku biiri doono wararku waxay sheegaya inuu ku biiri doono kooxda manchester united xubintii ciyaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inoola socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatana dhegeystayaal aan ku wadansana mid ka mid a qasaa'idka bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay
صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام 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 adun waa sagal daruuro haddana siigiya boos weeye sidaad moodaysa maahe salyaraatoona malahe safkeen aakhiru jiraaye allow hayna seejin khayrka
qasiidadaasi naba ammaanka ayaan idaacaddii galabnimo ku soo afmeeraynaa xuseen bare aadanaya anigoo ah sahre cabdiaxmed booxaynu idin leenay intaynu mar kale caawa hawada ku kulmi doono nabadgelyo
على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.